creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută v-am vorbit despre cauzele care au dus la războiul dintre iudei și romani, care au dus în final la căderea Ierusalimului. Printre altele, vă aminteam profeția Domnului Iisus, care le spusese ucenicilor: când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el, căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Creștinii din Ierusalimul asediat și-au amintit aceste cuvinte și odată cu retragerea neașteptată și inexplicabilă a guvernatorului Cestius, au ieșit din Ierusalim și s-au retras la Pela, de cealaltă parte a Iordanului. Ierusalimului nu-i mai rămânea nimic care să poată opri judecata lui Dumnezeu, care atârna de atâta timp asupra unui popor vinovat. Dar romanii nu puteau să-i lase pe iudei să se laude cu biruința. Răscoala lor trebuia înnăbușită exemplar, pentru că, în caz contrar, ar fi fost un exemplu și pentru celelalte popoare subjugate de imperiu. Așa că împăratul Nero a trimis împotriva lor o armată de 60.000 de oameni, comandată de Vespasian, cel mai destoinic dintre generalii săi, care repurtase o serie de victorii în luptele cu germanii. Între timp, iudeii, conștienți că romanii se vor întoarce, au întărit zidurile cetății Ierusalim, au adunat hrană, au confecționat arme și s-au pregătit pentru o împotrivire înverșunată. Zilele despre care vorbise Domnul Iisus sosiseră. Dar Domnul făcuse o prezentare mult mai amplă a momentului. El spusese: un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și molimi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni și veți fi urâți din cauza numelui meu. Într-o ediție anterioară a emisiunii, v-am vorbit despre prigonirea creștinilor și voi mai reveni asupra acestui subiect. Au fost prigoniți crunt, mai întâi de către iudei și apoi de către romani, în a doua parte a domniei lui Nero. De asemenea, istoria adeverește că în imperiu au fost multe răscoale înăuntru și războaie în afară. În mai puțin de 2 ani au urmat la tron 4 împărați. Nero s-a sinucis, urmașul său, Galba, a fost asasinat de regiunile care s-au răsculat, Otto, care i-a urmat, s-a sinucis, iar Vitellius a fost linșat de populația Romei. Aceste schimbări nu se întâmplau fără lupte sângeroase. În același timp, armatele romane se luptau cu triburile germane care forțau granițele. Pe de altă parte, în Italia, în Creta și în Asia Mică, au avut loc mari cutremure de pământ, care au făcut ravagii în multe orașe. Sub împăratul Claudius a fost foamete, iar ciuma a pustit mai multe ținuturi și îndeosebi Iudeea. Domnul Iisus vestise clar toate aceste evenimente. Istoricii vechi, în general vrăjmașii creștinilor, nu cunoșteau aceste profeții ale Domnului Iisus, dar în scrierile lor, ajunse până la noi, le adeveresc întru totul. Tot așa e și cu semne mari din cer. Istoricul Iosefus Flavius spune că o stea sau o cometă cu o coadă lungă, ca o sabie ascuțită, a rămas timp de un an deasupra cetății Ierusalim. Într-o altă împrejurare, altarul s-a arătat timp de o jumătate de ceas, înconjurat de o mare lumină care mai apoi s-a stins. Porțile de aram ale curții dinăuntru ale templului, atât de grele că trebuiau 20 de oameni pentru a le mișca, s-au deschis singure, ceea ce a fost privit drept un semn că templul nu va mai fi apărat împotriva vrăjmașului. Istoricul roman Tacitus a scris și el despre aceste lucruri și mai spune că, pe neașteptate, o flacără de nori a acoperit tot templul cu foc și adaugă că atunci când s-au deschis porțile, s-a auzit un glas supraomenesc care a spus: "Zeii se duc." Apostolul Pavel scrisese despre neascultarea iudeilor în prima epistolă către Tesaloniceni. El scrie așa: "Au omorât pe Domnul Iisus și pe profeți, pe noi ne-au izgonit prin prigoană, nu-i plac lui Dumnezeu și sunt împotriva tuturor oamenilor, oprindu-ne să le vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei întotdeauna umplu măsura păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu." În vremea aceea, un om cu numele Iisus, fiul lui Ananus, s-a apucat să strige pe străzile Ierusalimului: "Glas din răsărit, glas din apus, glas din cele patru vânturi, glas împotriva Ierusalimului și a sfântului locaș, glas împotriva acestui popor, vai, vai de Ierusalim!" A fost prins, a fost bătut groaznic cu nuiele, însă el n-a încetat să strige. I-au dat drumul pentru că l-au considerat nebun. Și el striga încă de dinainte de răscoală, când era liniște, și a continuat așa timp de 4 ani. În timpul asediului, el n-a încetat să tot strige. Făcea înconjurul zidurilor, fără teamă de moarte, și striga: "Vai de Ierusalim!" Până când la un moment a strigat: "Vai de mine!" și a căzut mort, lovit de o piatră aruncată de romani. Dar toate avertizările au fost zadarnice. În Ierusalim se găseau și locuitori care ar fi voit să se supună romanilor. Însă cei care voiau războiul cu orice preț i-au făcut să tacă și au aruncat astfel poporul în nenorocirea prezisă. Vespasian și fiul său Titus, după ce au cucerit și au nimicit cele mai de seamă orașe din Iudeea și i-au trecut pe locuitorii lor prin sabie sau i-au vândut ca robi, s-au îndreptat spre Ierusalim. Iudeii nu aveau o viziune unitară asupra luptei lor. Diferitele grupări se dușmăneau între ele și, înainte de sosirea romanilor, în urma multelor asasinate, umpluseră Ierusalimul de sânge. Cei mai sălbatici, zeloții, care erau conduși de Ioan de Giscala, uciseseră 12.000 dintre cei mai bogați locuitori ai orașului și, ca să pună mâna pe templu, masacraseră garda care păzea edificiul sfânt. Chiar și fără intervenția romanilor, cetatea ar fi pierit din pricina luptelor intestine dintre iudei și a dușmăniilor care provocau cumplite crime fiecare grupare încercând să-și impună autoritatea. La apropierea romanilor însă s-au unit împotriva vrăjmașului. Vespasian, fiind ales împărat, i-a lăsat comanda lui Titus, care a început asediul cetății în luna aprilie a anului 70. În timp ce romanii erau ocupați cu construirea întăriturilor, iudeii au ieșit și i-au atacat neprevestit. Surpriza atacului a fost atât de mare încât romanii n-au mai avut timp să riposteze. Mulți au fost uciși și chiar Titus a fost la un pas să-și găsească sfârșitul. Titus era un general experimentat, așa că a reușit să-și regrupeze ostașii și după o luptă crâncenă care a durat toată ziua, i-a respins pe iudei și i-a forțat să se retragă în cetate. Apoi Titus a continuat asediul și a decis să atace partea de nord a cetății, numită Bezeta, care avea zidurile mai slabe. În vremea aceea, asediul unei cetăți era anevoios. Abia către sfârșitul secolului al XIII-lea a fost inventat tunul care putea arunca cu forță ghiulele asupra zidurilor și a porților cetăților. Armele de asalt din secolul I erau însă și ele destul de eficiente, doar că presupuneau riscuri mari. Ca să provoace fisuri în zidul de apărare a cetății și să-l poată dărâma, romanii foloseau berbeci, adică niște mașini de război realizate dintr-un trunchi masiv de copac, întărit la capătul de impact cu o întăritură masivă de fier. Adesea această întăritură de fier chiar avea forma unui cap de berbec cu coarne. Ca să îi se poată imprima mișcarea de impact asupra porților sau a zidurilor, berbecul era atârnat cu funii de o schelă. Ostașii trăgeau înapoi berbecul atât cât permitea funia care îl suspendea, apoi îi dădeau drumul ca să izbească cu toată greutatea lui în zidurile pe care voiau să le dărâme sau în porțile pe care voiau să le sfărâme. Oamenii care mângâiau berbecele erau apărați de un acoperiș de scânduri împotriva apărătorilor cetății care aruncau de pe metereze pietre mari sau ulei încins. Romanii aveau și alte mașini de luptă, catapulte cu care aruncau peste zidurile cetăților pietre mari sau baliste care aruncau sulițe, așa numitele pilum. Mai foloseau și turnuri mari de lemn care se mișcau pe roți. Aceste turnuri erau acoperite cu plăci de metal și cu pietre, erau mai înalte decât zidurile pe care le asaltau și din aceste turnuri ostașii aruncau săgeți în apărătorii de pe ziduri ca să-i alunge și să le permită astfel ostașilor care mânuiau berbecii să lucreze. Tehnologia militară nu ducea lipsă de imaginație. Dar nici iudeii nu erau lipsiți de mijloace de apărare. De pe înălțimea zidurilor aruncau săgeți, aruncau pietre, ulei încins sau smoală topită ca să-i izgonească pe asediatori. O strategie de distrugere a teribilelor mașini de război a romanilor era aceea de a ieși din cetate pe porți secrete ca să le incendieze. Era riscant pentru că Titus trimitea imediat cavaleria rapidă împotriva acestor sabotori. Titus a atacat deci mai întâi partea orașului numită Bezeta, situată la nord de fortăreața Antonia, pe cel de-al patrulea deal pe care este construit Ierusalimul. Aici, zi și noapte, trei berbeci au bătut zidul, în timp ce, de la înălțimea turnurilor de asalt, arcașii romani aruncau săgeți în apărătorii de pe zid, care încercau să împiedice lucrarea berbecilor. Puțin câte puțin, deși era construit din pietre mari de aproape 11 metri lungime și 6 metri grosime, zidul a început să cedeze sub loviturile berbecilor și până la urmă s-a realizat o spărtură. Când au intrat prin spărtură, ostașii romani au constatat că iudeii se retrăseseră înapoi a zidului care închidea orașul de jos. Tenacitatea ostașilor romani este însă bine cunoscută în istorie. Romanii au pierdut multe lupte, dar au câștigat majoritatea războaielor. Așa că au folosit din nou berbecii și după câteva zile au spart și acest zid și au pătruns în partea a doua a cetății. Inițial, crezând că iudeii vor înceta să lupte, Titus n-a intenționat să dărâme casele. Mila aceasta avea însă să-l coste viața multor ostași. Între ulițele întortocheate, romanii au fost atacați cu furie de iudei, care erau foarte eficienți pentru că erau pe teren propriu și cunoșteau toate ungherele. Până la urmă, iudeii au fost obligați să se retragă în cea de-a treia parte a orașului, adică orașul de sus. Acolo se afla templul. Uimit de măreția lui, Titus ar fi vrut să-l cruțe, tot așa cum a vrut să cruțe și restul cetății. I-a îndemnat pe iudei să se predea, dar propunerea de pace i-a fost disprețuită. A fost astfel obligat să continue asediul. Toți locuitorii Ierusalimului se retrăseseră în orașul de sus. În curând, alimentele s-au terminat și foametea a devenit un dușman mai mare decât romanii. Oamenii dădeau tot ce aveau pentru puțină mâncare și mulți au murit de foame. Foamea a scos la iveală comportamente inumane și unii au dat dovadă de adevărate acte de banditism. Când bănuiau că cineva are provizii ascunse, îl chinuiau până ce le spunea unde sunt. Orice urmă de omenie s-a stins. Părinții smulgeau hrana de la gura copiilor, copiii de la gura părinților, soții se luptau între ei pentru ultima fărâmă. Grozăviile au atins culm de nedescris și, ca să fie și mai îngrozitor, n-au lipsit nici cazurile de canibalism. Au fost înregistrate cazuri în care părinții și-au mâncat copiii. Ce împlinire grozavă a cuvântului lui Dumnezeu, rostit prin Moise împotriva lui Israel, dacă va fi neascultător. Iată ce spune Moise. Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam a cărui limbă nu vei înțelege. Te va împresura în toate cetățile tale până îți vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari în care îți pusese și încrederea pe toată întinderea țării tale. Te va împresura în toate cetățile tale, în toată țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Cât de izbitoare sunt trăsăturile acestei profeții! Cât de adevărat sunt zugrăviți romanii, acest neam venit de departe, oameni aspri, a căror limbă n-o cunoscuseră iudeii. Moise spune mai departe în cartea Deuteronomul: în strâmtoarea și necazul în care te va aduce vrăjmașul tău, vei mânca rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicelor tale pe care ți-i va da Domnul Dumnezeul tău. Și nu citesc mai departe, pentru că e cumplit, e îngrozitor. Găsiți acest text în capitolul 28 din cartea Deuteronomul, cea de-a cincea carte a Pentateuhului. La asediul Ierusalimului se împlineau cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus cu durere femeilor care îl urmau când era dus să fie răstignit. Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, pentru că, iată, vor veni zile când se va zice: ferice de cele sterpe, de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Mulți dintre locuitorii Ierusalimului, care au încercat să iasă din oraș ca să caute hrană, au fost prinși de soldații romani și răstigniți în fața zidurilor ca să-i îngrozească și mai tare pe asediați. Așa de mare era numărul celor care și-au riscat viața ca să caute ceva de mâncare, încât romanii s-au văzut nevoiți să-i ucidă prin alte mijloace, pentru că nu mai aveau lemn cu care să-i răstignească. Dar această asprime, în loc să-i facă pe iudei să se predea, i-a întărâtat și mai mult. Și dacă unii slăbeau în îndârjirea lor, erau târâți pe ziduri ca să li se arate mila care îi aștepta din partea romanilor. purtând lupte grele de stradă, Titus a ajuns la al treilea rând de ziduri, lângă colțul în care se înălța cetățuia Antonia, care a apărat templul. Și-a amplasat acolo strategic berbecii și turnurile de asalt. Iudeii, în încercarea lor de a le distruge, au făcut ca și altădată. Au săpat tuneluri pe sub pământ până sub mașinile de luptă grele ca să le răstoarne și astfel să le distrugă. De data aceasta însă strategia le-a fost fatală. Tunelurile pe sub pământ pe care le-au făcut au slăbit temeliile zidului cetății și o parte din zid s-a prăbușit creând o spărtură care le-a permis romanilor să intre în cetate. Mai întâi romanii au cucerit turnul Antonia. Titus voia să păstreze templul în bună stare. Le-a cerut deci iudeilor să-l părăsească și le-a promis că oștile lui nu se vor atinge de el. Însă căpetenile zeloților îi omorâseră pe preoți, băuseră vinul sfințit și mâncaseră tot ce găsiseră în clădirea sfântă, de care nu se mai îngrija nimeni. Titus și Iosif, pe care îl cunoaștem cu numele Iosefus Flavius, un general iudeu pe care l-au capturat romanii după asediul cetății Iotapata, au stăruit mult pe lângă iudei să-i înduplece să părăsească templul ca astfel să-l cruțe. Totuși ei au rămas dârzi în încăpățânarea lor. Atunci Titus le-a spus: iau ca martori pe zeii voștri, toată oștirea mea, pe iudeii care sunt cu mine și pe voi înșivă, că eu sunt nevinovat de această crimă. Cuvântul Domnului trebuia să se împlinească. Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Zidurile înconjurătoare și pridvoarele templului au fost atacate și arse. Titus era hotărât însă să cruțe clădirea templului. Era 10 august, ziua în care se împlineau 650 de ani de când fusese dărâmat templul cel dintâi de către împăratul Babilonului. Titus își așezase cartierul general în cetățuia Antonia. Oștile lui se odihneau în timp ce el ordonase atacul pentru a doua zi, când, deodată, un ostaș a intrat în camera generalului și l-a anunțat agitat că templul este în flăcări. Ce se întâmplase? Câțiva ostași i-au atacat pe iudeii care se apărau încă în pridvorul templului și unul dintre ei a aruncat printr-o fereastră o torță aprinsă. Toată clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Titus a alergat în grabă și l-a ordonat soldaților să stingă focul. Însă lemnul vechi de cedru cu care erau căptușite zidurile nu mai putea fi stins. Un mare număr de iudei se retrăseseră în templu ca într-un adăpost sfânt. Și toți au fost măcelăriți. Au curs râuri de sânge. Deși Titus a încercat să-i scape de măcel, efortul lui a fost zadarnic. Ostașii nu-l mai ascultau. Vasele sfinte, masa pâinilor pentru punerea înainte, menora cu cele 7 candele, toate au fost ridicate. Sunt reprezentate în bazoreliefurile care împodobesc arcul de triumf înălțat la Roma în cinstea lui Titus și care înfățișează intrarea acestuia în capitală la întoarcerea sa din războiul împotriva iudeilor. Acest monument amintește nu atât biruința generalului roman, cât mai ales împlinirea judecăților lui Dumnezeu. Finalul? Ierusalimul a fost dărâmat până la temelie, în afara de 3 turnuri întărite. Comandanții au fost omorâți. Oamenii cei mai prezentabili au împodobit intrarea biruitoare a lui Titus în Roma. Unii au fost trimiși să sape în mine, alții au fost siliți să moară în arenă ca gladiatori pentru desfătarea poporului. Un mare număr au fost vânduți ca sclavi. Și așa s-au împlinit cuvintele Domnului care spun: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Istoria creștinismului însă abia acum începe. Așa că, data viitoare, vom vedea cum s-au desfășurat lucrurile mai departe. Până atunci, toate bune!